Laulamme virren 195. Virren jälkeen palvelee veljemme Pekka Väyrynen Lempäälästä. Virsi 195.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen luen roomalaiskirjeen luvusta 10 seuraavaa. Sillä sydämen uskolla me vanhuskaaksi tulemme ja suun tunnustuksella me autuaksi tulemme, sillä Raamattu sanoo, jokainen, joka uskoo hänen päällensä, ei pidä häpiään tuleman. Ei ole yhtään eroitusta juudalaisen ja kreikkiläisen välillä, sillä yksi on kaikkein Herra, rikas kaikkeen kohtaan, jotka häntä rukoilevat. Sillä jokainen, joka Herran nimeä avuksensa huutaa, tulee autuvaaksi. Aamen. Nyt kun aamupäivällä oli täällä nämä suviseurojen avajaiset, niin kyllä minä mielenkiinnolla kuuntelin ne puheet. Ja mulla nousi paljon asioita mieleen, mutta minä otan siitä vain yhden asian. En malta olla ottamatta. Nimittäin kun 80-luvun puolenvälin jälkeen Pirkanmaalle ryhdyttiin järjestelemään noita suviseuroja. Ja ensimmäinen asia tietysti oli, että löytyisikö kyllin laajaa peltoaluetta, minne seurat saataisiin. Ja niin mentiin kysymään Lempäälän kunnanjohtajalta, on jo edes mennyt, että tämmöiset suviseurat olisi aikomus järjestää muutaman vuoden kuluttua. Niin kunnanjohtaja aikoi asiaa ottaa esille, mutta kun siellä ei tunnettu uskovaisia, ei siihen aikaan vielä, niin eivät osanneet päättää aivan heti sitä. Ja tuli sanomaan, että ei me osaa tätä päättää. Ja luultavasti oli vähän ennakkoluuloja. Niin kunnanjohtaja sanoi, että minäpä soitan Ranualle. Kunnanjohtajalle tuonne Ranualle, että se tietää tästä asiasta paremmin. Ja oli soittanut ja tuli kertomaan, niin arvatkaapa mitä oli Ranuan kunnanjohtaja Lempäälän kunnanjohtajalle sanonut. Se oli sanonut tällä tavalla, että tänne jos vaan tullaan pyytämään suviseuroja, niin aina otetaan, kun niitä pyydetään. Ottakaa teki. Se on niin suuri juhla koko seutukunnalle, että aina me otetaan. No, sitten ne järjestettiin suviseurat, ei Lempäälässä, mutta Jämijärven lentokentällä vuonna 1991. Ja siitä on aikaa kulunut noin monta vuotta. Ja nyt ne on täällä Punaisjärven lentokentällä. Että tuo tuli mieleen, kun avajaispuheita kuunteli. Menneellä viikolla, kun lasten perheissä keskusteltiin siitä, että päästäänkö me suviseuroihin nyt tuonne Pudasjärvelle, niin siinä tuli tuommoisia esille, että juuri oli kastettu pieni poika, niin siitä oli vähän vaikea lähteä. Sitten oli kaksoset aika pienet, siitäkään ei ollut kovin helppo lähteä. Jollakin oli työesteitä ja monenlaista. Ja todettiin sitten lopuksi, että ei tämä ole mikään laki. Ei meidän autuuden ehto ja syy ole se, että meidän pitää päästä jokaisiin suviseuroihin ja suurempiin seuroihin. Ei. Todettiin se, että saa sitä uskoa kotonakin pahana pyhäksi ja syntisenä vanhurskaaksi. Arvatkaapa, mitä tuommoinen nuori tyttö sanoo. Se sanoo tähän heti sillä tavalla, että kyllä näin varmaan on, mutta siellä näkisi paljon sydänystäviä. Tässähän puhuttiin sydämen uskosta, niin se tyttö mainitsi sydänystävät. No sitten mulla tuli mieleen tuokin, että kun sydämestä on puhetta, minä olen joskus pikkupojille sanonut, että viekää saunaan puita, että saataisiin illalla lämmittää sauna. Niin minusta on näyttänyt, että ne kuule koko asiaa. Niin minä olen esittänyt, että otatko sydämen asiaksi ja vie. Ei niitä ilman puita saa kiuasta kuumaksi. Sydämen asiaksi. Niin varmasti pikkupoika olisi ihmetellyt, että no mikä sydämen asia se tämä on. Saunapuut ja sydämen asia. Tämä tunnus, joka tuossa on, tehän osaatte sen lukia, se alkaa sanalla minun. Niin tämä sydämen usko tarkoittaa, ja nämä sydämen asiat ja sydänystävät henkilökohtaista. Sydämen usko tarkoittaa, että on henkilökohtaisesta uskosta kysymys. Ei kotiväen, ei naapurin, ei kotikylän, ei suvun, ei SRK:n, ei rauhayhdistyksen, vaan henkilökohtainen. Se on paljon sanottu. Sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi. No sitten joskus kuulee sanottavan silläkin tavalla, kun vanhollislestadiolaiset terottaa sitä, että henkilökohtaisella sydämen uskolla tullaan vanhuskaaksi, niin joku sanoo näin. Minun on ollut lapsuudesta saakka, en tosin teidän liikkeeseen ole kuulunut, mutta toiseen. Ja on sitä mieltä, että, ja esittääkin, eikö jokainen tule uskollaan autuaaksi? Mitä sinä sanot tuosta? Tulleeko jokainen tänä aikana uskollaan autuaaksi? Niin vastaus on siihen, että tulee ja ei tule. Jos usko on oikea, Raamatun mukainen, se mitä täällä on nyt jo eilen ja tänään näissä seuroissa puhuttu, jos usko perustuu tähän, henkilökohtaisella uskolla tullaan autuaaksi. Mutta jos perustus on väärä, ei vahingoissakaan tule. Siinä se ero on. Ei vahingoissakaan. Jotkut sanoo sitten tähän päälle, että teillä on tuomiohenki. Te ette haluaisi ketään muita autuaksi kuin itsenne ja vähän muita. Ja siinä kaikki. No mitä tuomiohenkisyyttä se on, jos väärällä tiellä olijaa koetetaan opastaa oikealle tielle, elämän tielle, joka vie kulkijat iankaikkiseen elämään. Mitä tuomiohenkisyyttä se on? Eikö se ole rakkauden henki? Käänny ja palaaja. Jeesuskin aikanaan vuoriseurassa sanoi tällä tavalla, menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on lavia ja tie avara, joka vie kadotukseen, ja niitä on monta, jotka siitä sisälle käyvät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat, jotka sen löytävät. Näin Jeesus opetti. Me saamme tänä päivänä kuulua harvojen joukkoon, kun elämän tiellä ahkeroimme uskoa itsemme pahoina pyhiksi ja syntisinä vanhuskaiksi. Kyllä meillä hyvä valtakunta on, ja tässä valtakunnassa kannattaa kilvoitella. Minä olen joskus ajatellut tuota vuoriseurakohtaa, kun Jeesus sanoi niin, että sitä laveasta tiestä, että monet menevät sinne, niin sitten kysymys, mistä ne sinne menee? Mistä kulkija menee lavealle tielle? Se menee elämän tieltä. Ajatelkaapas, kun kaikki pienet lapset, täälläkin näyttää olevan pieniä, mahtaneeko kaikki osata vielä kävelläkään? Ja lieneekö kaikilla nimikään? Niin pieni lapsi, kun syntyy tänne maan päälle, se syntyy uskovaisena. Raamattu vakuuttaa tästä monin paikoin. Vanhan liiton puolella ja uuden liiton. Ne on uskovaisia nämä pienet. Onko nekin uskovaisia, jotka syntyy ulkomailla? On. No entäs jos ne syntyy epäuskoiseen kotiin, onko nekin uskovaisia? On. Jumala luo ihmisen omaksi kuvakseen. Ja Jumalan lapsina ne tänne syntyy. Siitähän on joskus puhetta, varsinkin kirkon piirissä on ollut puhetta siitä, että onko tuo pieni lapsi uskovainen vai ei. Siellähän on laajasti se käsitys, että kasteessa tehdään pienestä autuas, että se ei ennen olisi. Uskovaisina sanomme näin. Se kasteen armoliitto on tärkeä liitto. Minkä vuoksi? Se on hyvän oman tunnon liitto, joka velvoittaa meitä siihen, että kun synti tarttuu lapsiin ja nuoriin, vanhempiin ja meihin isovanhempiinkin, että jaksaisimme panna synni syntinä pois. Se on Jumalan puolelta aina voimassa tuo liitto. Minusta tuntuu, että tuo kasteen armoliitto on täällä ajassa olevista liitosta kaikkein tärkein. Onhan täällä muitakin hyviä liittoja, mutta tämä on tärkeä. Säilyttäisimme uskon ja hyvän oman tunnon. Varjeltuisimme elämän tiellä. On se hyvä liitto. Lapset ovat uskovaisia. Jeesus aikanaan sanoi opetuslapsillekin, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkää estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Ja kun minä sen luen, niin minulla tulee mieleen kaksi asiaa. Yksi asia on se, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkää estäkö, antakaa lasten syntyä. Ottakaa lapset vastaan taivaan isän lahjoina. Älkää estäkö, älkää säännöstelkö, niin kuin sanotaan. Älkää puuttuko Jumalan luomistyöhön. Se on tietysti, se helle on, minä tiedän se, minä olen elänyt samaa ajan. Niin siinä on otettava järki monasti vangiksi, se on selvä. Mutta kuulkaapas, kun pieniä lapsia syntyy kotiin, niin taivaan isä teitä sillä tavalla siunaa. Kyllä se monella tavalla siunaa. Nytkin kun minä teitä lapsiperheitä on tuolla kentällä katsonut, niin on se ilo ylimmillään. Ne juoksee ees takaisin ja niillä on kaverit ja välillä ne tulee tänne seurateltaan laulamaan. On se niin kallis asia. Ja isällä ja äitilläkään, vaikka ne on heikkoja, ei mene elämäntyö hukkaan, kun se näiden pienten kanssa tullaan seuroihin. Tietysti siinä on tohinaa vaunulla ja on monenlaista asiaa ja nukkumaankin pitäisi panna, ettei yöt valvottaisi täällä kentällä. Onhan siinä rajat asetettava. Eihän Jeesuskaan niin sanonut, että sallikaa lasten tulla tänne ja antakaa mekastaa niiden niin kuin ne haluaa. Ei. Vaan siihen liittyy myöskin isä ja äidin opetus, että mennäänpä tällä tavalla ja kuunnellaan seuroissa ja annetaan puhujankin rauhoittua sanan äärellä. Kyllä se tällä tavalla Jumalan poika opetti. Niin kuin nytkin täällä on varmasti kymmeniä tuhansia lapsia, niin ajatelkaapas tuo. Täällä on tämmöinen rauha ja rakkaus. Tehän kuulette tämän minun puheen hyvästi. Ei täällä ole minkäänlaista metakkaa. Te olette kotona tietysti lähtiessä sanonut, että kuunnellaan rauhallisesti. Usko tulee kuulosta. Senkin te olette huomannut ja otatte pienetkin matkaa seuroihin. On nimittäin niin, että jos lapsia ei tuoda pienenä seuroihin, ei ne osaa isonakaan sinne itse mennä, jos aina jätetään lapset kotiin. Nämä muistan omaa elämää, kun mekin lähdettiin seuroihin. Niin minä edellisenä iltana jo rupesin puhumaan, että mentäisikö huomenna 4 seuroihin? Niin ei ne silloin panu hanttiin. Mä sanoin, että no kyllä se passaa. Mutta jos mä olisin varttituntia ennen sanonut, että joutuin kamppeet niskaan ja lähetään, paljon vaikeampi. Joku esitti kyllä, onko pakko. Mä sanoin, että no kyllä mennyt lähettää. Ja kaikki on jäljistäpäinkin sanonut näin, että vaikka se mennessä tuntui pikkusen pakolta, palatessa oli hyvä ja iloinen mieli. Siellä näki niitä sydänystäviä, veljiä ja sisaria ja sai kuulla hyvän paimenen äänen. Siellähän puhujaveljetkin saattoi sanoa niille pienille, että ylentäkää te pienet lapsetkin uskomaan omat synnit anteeksi lasten ystävän Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Kyllä se lapsen mielikin siitä elää, kun se saa kuulla evankeliumin. Siihen liittyy tuohon sydämen usko. Siihen liittyy monta asiaa. Jeesus sanoi aikanaan, se taisi edellisen puheen aikana jo rakkaan veljen kautta kuulua. Ja on se kuulunut tietysti eilen jo aattoseuroissakin. Minä kun tätä puhetta ajattelin, niin ja kuuntelin noita puheita, niin mä arvelin, että kyllä tässä kaikki melkein on jo 2 aikana sanottu. Ja niinhän se tietysti onkin. Mutta jos me sitä ruvetaan varomaan, niin kyllä se hankalaksi saarnakin menee. Jos aina joka asia on uutta, kyllä siinä kerrataan sitä vanhaa Herran sanaa. Ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle, sekin on Herran sanassa sanottu. Tarvitaan siis sydämen usko, oikea usko. Ja yksi lammashuone, johon olemme päässeet, on yksi paimen, joka meitä paimentaa. No sitten täällä on joitakin muita asioita, kun puhutaan tuosta vanhurskaudesta. Ja sitten siinä on tuo suun tunnustus ja autuus. Niin näistä joku sana vielä tämän saarnan aikana. Niin vanhurskaus, minä tietolähteestä koitin katsoa, että mitä siellä sanotaan tuosta vanhurskaudesta. Tässä meidän nykykielessä, minä en muista tuolla, kun minä olen työmatkoilla liikkunut, että kun ajallisista asioista on puhetta, niin ei sillä tuo sana vanhurskaus tuu vastaan. Ei siitä mitään kuule puhuttava. Mutta silloin, kun olin pikkupoika, niin kotikylällä aina joskus vanhempi väki sanoi näinkin, kun ne piti tiekokouksia ja puimaosuuskunnan kokouksia, niin ne saattoi sanoa näinkin kokouksen jälkeen, että siellä tehtiin vanhuskaat päätökset. Mitä ne tällä tarkoitti? Oikeamieliset. Oikeudenmukaiset ja oikeamieliset päätökset, niin ne sanoi. Ei tätä nykyisin kuule. Tietolähteet sanoi näin, että suomen kielestä ei löydy yhtä sanaa, joka voisi kuvata tuota vanhurskautta. Se on sen verran laaja. Siihen liittyy oikeamielisyys, oikeudenmukaisuus, Jumalan mielen mukaisuus, armollisuus. Riippuu vähän siitä, mitä asiaa esille otamme. Jumala on oikeamielinen eli vanhurskas. Ja kun me vajavaiset ihmiset uskolla omistamme vanhurskautta, me olemme Jumalalle kelpaavia. Se on laaja hyvä sana. Vanhurskaus. No sitten otan tuosta vanhurskaudesta joitakin kohtia esille. Ensinnäkin hyvin tuttu sana. Ja voisin teiltä kysyä, mitä teillä tulee mieleen, kun sanot, puhutaan lahja vanhurskaudesta? Mikä se on tuo lahja vanhurskaus? Te tiedätte, että varmasti jos tämä oli Raamattu tunti, niin joku viittaisi, että minäpä sanon. Se on Jumalan pojan valmistama vanhurskaus, jota lahjana tarjotaan sinulle ja minulle. Täydellinen vanhurskaus. Jumala pojassaan teki tuo lahja vanhurskauden ihmisiä varten. Raamattu sanoo, Jumalan poika on sovinto, ei ainoastaan meidän tänne Pudasjärvelle kokoontuneiden vuoksi, vaan koko maailman, kaikkien ihmisten edestä. No onko ihmistä kadotukseen luotukaan? Ei. Kadotuksesta sanotaan, että se on tarkoitettu sielun viholliselle ja hänen enkeleilleen, ei ihmiselle. Ei sitä ole ihmiselle tarkoitettu. Jumala haluaisi tänäkin aikana kaikkia ihmisiä autuaiksi. Niitäkin uskovaisen kotien tyttöjä ja poikia, jotka ovat lavealle tielle joutuneet syntien ja ylitsekäymisten tähden. Niitäkin on. Se on meille monille tuttua tuokin asia. Jumala haluaisi tänä kesänä täältäkin kuultavien seurapuheiden välityksellä kutsua näitä rakkaudella parannukseen. Semmoinen se on tuo lahja vanhurskaus. Ja sitten kysymme, mitä tämä parannus tarkoittaa? Jos sitä mentäisiin kysymään tuolta eri puolilta, niin joku saattaisi sanoa tällä lailla, että no kyllä se sitä tarkoittaa, että koitettaisiin elää, niin kuin meillä kotikylällä sanottiin, ihmisiksi. On paljon sanottu, että kartettaisiin pahaa ja harrastettaisiin hyvää. Ja jos on tullut jotakin sopimatonta, niin korjattaisiin. Jos on varastettu, vietäisiin kamppeet sinne, mistä ne on otettu. Se olisi niin kuin parannus. Se on elämänparannus. Mutta Raamatun mukainen parannus, rippikoulussahan meille opetettiin jotenkin tähän tapaan. Parannus on, ei oikeastaan ole mitään muuta kuin hätää ja pelkoa omien syntien vuoksi. Huomatkaa, ei naapurin, vaan omien. Ja samalla uskomista syntien päästöön, eli evankeliumiin. Synnit on anteeksi saatu ja rauha Jumalan kanssa. Se on parannus. Se on järjelle käsittämätön, kun ajatellaan, että jos oikein ryöttä syntinen, joka on tehnyt kaiken, mitä täällä nyt pystyy, niin sekin uskoo ja sille saanataan, että usko epäusko ja kaikki sen rumat hedelmät armosta anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, niin se pääsee taivaan kotiin. Niin kävi ristiryövärillekin. Eihän se kerennyt mitään korjata. Se vaan kerkesi anoa ja sille saanattiin. Mä muistan vuosikymmeniä sitten erään tapauksen, kun minun äidin kanssa, joka nyt on jo vähän yli 90-vuotias, asuu siellä Siikajoen puistolassa nyt, kun se ei enää yksinään pystynyt asumaan. Vuosikymmeniä sitten mentiin erään sairasvuoteen äärelle heikon potilaan luokse. Muutama sana vaihdettiin, niin äiti kysyi tältä, etkö sinäkin haluaisi uskoa synnit anteeksi, niin kuin sinun isä ja äitikin uskoi. Arvatkaapa, mitä tuo sanoo tuo vuoteella oleva. Voi sitä minä haluaisinkin. Minä olen sitä oikein odottanut, että kun saisi uskoa. Niin me saanattiin sille, että usko synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä rauhaan, vapauteen ja ilon saakka. Mitä se sitten kysyi? Se yritti nousta vuoteelta ylös ja sanoi, että mitä minun nyt pitäisi tehdä? Kysyi tuolla lailla. Mitä äiti siihen sanoi? Ei sinun tarvitse tehdä mitään. Jumalan poika teki kaiken. Omista lahja vanhuskaus sydämen uskolla. Ja pääset kerran uskojana perille. Eikä mennyt monta päivää, niin taivaan vieraat saapu ja noutivat väsyneen kulkija Abrahamin helmaan. Ei se tämäkään kerennyt sairasvuodetta kantaa. Monien kohdalla liittyy kyllä sairasvuoteen kantaminenkin. Jumalan terveellinen armo rupiaa opettamaan sitten, että elettäisiin siveästi ja nuhteettomasti ja tulee joku asia tunnolle, pitää korjata. Se liittyy sairasvuoteen kantamiseen. Lahja vanhuskaus on tuommoinen. Sitä tänäkin päivänä tarjotaan kaikille, ei yksin täällä seurakentällä oleville ja tämä telttahan on täynnä kuulijoita. Mutta joku kuuntelee radiosta ja nettiradiostakin. Sinnekin kaikuu tämä hyvä puhuva Jeesuksen veren ääni. Lahja vanhuskaus on tarjolla. No sitten toinen asia. Yksi on lahja vanhuskaus, sitten on uskon vanhuskaus. Näissäkin seuroissa on puhuttu siitä. Aivan joku sana siitä uskon vanhuskaudesta. Sillä omistetaan tuo lahja vanhuskaus. Uskon vanhuskaudella omistetaan Jeesuksen valmistama lahja vanhuskaus omana. Ja kun viimeiset seurat koittaa, ilmestyskirjassa sanotaan, että rakas veli puhuu siitä jonkun sanan Jeesuksen toisesta tulemisesta, niin minäkin muistelen pikkusen. Siellä sanotaan tälläkin tavalla, minä näin, se oli Johannes, joka näki, minä näin valkean valtaistuimen ja sen päällä istuvan, jonka kasvoi edestä maa ja taivas pakeni, ja niille ei löydetty sijaa. Minä näin kuolleet, sekä suuret että pienet, seisovan Jumalan kasvoi edessä. Ja sitten Jumalan lapsille tärkeä kohta. Ja kirjat avattiin, ja sitten se toinen kirja, joka on elämän. Kuolleet tuomittiin, mitkä kirjoissa kirjoitetut olivat töittensä jälkeen. Vanhuskas Jumala haluaa viimeisissä seuroissakin vielä katsoa, että löytyykö joku semmoinen, jolla tunnon tilikirjassa ei ole minkäänlaista rikettä. Se on oikeudenmukainen vanhuskas Jumala. Jos semmoinen sattuisi löytymään, niin se pääsisi perillä. Mutta ei löydy. Nimittäin parhainkin ihminen, vaikka se kuin hoitaisi työt hyvästi ja kotonakin olisi siivosti, ei se ajatuksiaan pysty vangitsemaan. Ne on syntiset ja saastaiset. Ei täällä niin taitavaa kulkijaa ole, etteikö joskus aviopuolisosta tulisi joku katala ajatus. Ei ole. Tai työkaverista, tai jostakin. Yhteiskunnasta, lääkäristä, sairasvuoteesta, kyllä tulee. Ollaan me niin turmeltuneita. Ja sitten vähän myöhemmin sanotaan näin. Kaikki ne, joiden nimeä ei löydetty elämänkirjasta, mitä niille tapahtuu? Ne heitettiin tuliseen järveen. Elämänkirja on niin tavattoman tärkeä asia, että jos joku kyseenalaistaa sen, ei ole lukenut Raamattua. Elämänkirjaan täytyy piirtää nimi täällä armoajassa. Toisessa paikkaa sanotaan tälläkin tavalla Jeesuksen toisen tulemisen yhteydessä, kun väki on kokoontunut kahteen laumaan, huomatkaa, että kahteen, uskovaisiin ja epäuskoisiin. Ei siellä ole kymmeniä laumoja. Niin sanotaan valkopukuisille näin, tulkaa minun isäni siunatut. Huomatkaa, ei sanota, tulkaa nyt tänne isäni siunattavaksi. Ei, vaan siunatut, joita täällä armon ajassa kalleimmalla siunauksella siunattiin. Se on täällä armon ajassa tapahduttava tämä siunaus. Pitäisi asioida armoalttari äärellä ja nimi piirtää kirjaa, joka on elämän. On se ollut mukava kuunnella eilenkin noita aattoseuroja, kun siellä on juuri tämä tuttu, turvallinen, autuaksi tekevä oppi julistettu. Ja niin oli avajaisseuroissakin. Tuttu ja turvallinen oppi. Näin uskoen pääsemme kuin pääsemmekin täältä vaivojen maasta perille. Pidetään uskon vanhuskaudella kiinni tuosta lahja vanhuskaudesta. Kolmas asia, mikä mulla tulee mieleen tuosta vanhuskaudesta, on elämän vanhuskaus. Tarkoitan tällä nyt sitä, että minä tunnen aika paljon ihmisiä, ja veikkaanpa, että tekin tunnette, jotka elävät täällä hyvän elämän. Ne ahkerasti käyvät työssä ja huolehtivat perheestä ja kouluttavat lapsia. Ja joku saattaa vielä järjestää työtä muillekin ja on ahkera aamusta iltaan. Ei ole mitään huomautettavaa. Minä olen joskus ajatellut silläkin tavalla, että jos tekojen perusteella pantaisiin nämä, niin nuo menisi edelleen minusta kyllä monin verroin. Ja niin hyvin hoitaa tämän. Ja ei niillä takana, jos minä oikein ne tunnistan, niin ole ollenkaan se, että ne haluaisi autuutta tällä tienata. Vaan ne on muuten elävät ihmisiksi. Niillä on tämä elämä hyvällä mallilla. Ja Jumala siunaa tämän ajallisen elämän rehelliselle ihmiselle. No sitten sanomme, että no onko tämä väärin? Joskushan kuulee sanottavan, että se on niin kuin saastainen vaate. Mutta minä sanoisin tähän tällä tavalla, että ei täällä liikaa hyvää tehdä. Ei. Sitä saisi tehdä enempikin. Nyt kun seuraa lehtiä ja kuuntelee radiota, niin aikamoinen metakka on tuolla eri puolilla. Nehän saattaa töykkiä toisiaan ja hankalaa on. Ei haittaa, vaikka tehtäisiin hyvää, entistä enempi. Parempi täällä olisi elää, sairaiden, lasten, vanhempien ja kaikkia. Mutta sitten se tulee kyllä saastaiseksi vaatteeksi, kun otetaan tuo neljäs kohta, eli oma vanhuskaus. Niitäkin on, jotka näillä omilla töillään yrittää autuutta tienata. On niitä paljon niitäkin. Siitä sanotaan, se on niin kuin saastainen vaate Jumala edessä. Miksi Jumala näkee sen näin? No siksi, kun Jumala pojassaan valmisti lahjavanhuskauden, ja jos se katsotaan ylön ja tarjotaan siihen hyviä tekoja, se on niin kuin saastainen vaate, koska sieltä kuitenkin löytyy jotakin huonoakin. Mä muistan, vanhat saarnaajat sanoi joskus näinkin kotikylällä, että tarkoitti näitä omavanhuskaita, että suuret synnit vievät kadotukseen, mutta pienetkään eivät jätä välille. Se on hyvin sanottu. Kun lähdetään vaativaa lakia täyttämään, niin pienetkään ei jätä välille. Se vaatii aivan koko täydellisyyttä. Omaa vanhuskaille pitäisi aueta tämä asia, että omilla voimilla emme pääse. Armosta olette autuaiksi tulleet uskon kautta. Se on Jumalan lahja, ei töistä, ettei kukaan kerskaisi. Se on Raamatun sana. Ja kun Jumalan lapset ihtiä ajattelevat tässä, niin ne huomaa, että voi miten paljon on laiminlyöntejä. Jos mä teitä isiä ja äitejä ajattelen tällä ajalla, kasvatustehtävä tällä ajalla ei ole helppo. Siihen liittyy monia. Te tiedätte tämän paremmin kuin minä. Siellä isä ja äidin pinnaa kysytään ja kärsivällisyyttä, viisautta, voimaa ja neuvonsanoja. Miten toimia sillä tavalla, että lapset varjeltuisivat elämän tiellä ja niistä tulisi kelpo kansalaisia? Isältä ja äidiltä kysytään kyllä tässä paljon. Ei siihen muuta neuvoa osaa sanoa kuin sen, että isät ja äiditkin uskovat itsensä pahana pyhäksi ja syntisenä vanhuskaaksi ja toimivat sen mukaan, kun Jumala henki neuvoja antaa. Taitamatonkin isä ja äiti pyrkii kuitenkin loppujen lopuksi siihen, että perhekunta voisi hyvin ja lapset pärjäisivät täällä ajassa. Tälläkin hetkellä, niin otetaan vielä tuo yksi asia, siinä on tuo suun tunnustus. Olen usein miettinyt sitäkin asiaa tuolla. Nykypäivänä ihmiset joutuu hyvin paljon liikkumaan epäuskoisten keskuudessa koulutiellä ja työpaikoilla. Ajatellut sitä, että minkä takia pitää tunnustaa usko. Mikä siinä on? Niin me otamme Raamatusta sen asian. Jeesus sanoi näinkin. Se, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan Jumalan edessä, joka on taivaissa. Mutta se, joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän Jumalani edessä, joka on taivaissa. Uskon tunnustaminen on tärkeää. Minä kun aikanaan pääsin koulusta ja siirryin työelämään, niin eräs uskon veli, jonka minä varmasti muistan niin kauan kuin muisti toimii, niin se sanoi mulle tällä tavalla, kun se näki minut nuoren miehen. Ja minä kävin haastatteluissa, kun oli lama-aika. 60-luvun lopulla ei tahtonut saada työpaikkoja mistään. Se minun pirkkovaimo kirjoitti 49 hakupaperit eri puolille Suomea, että on saatu työpaikka. Niin 48 tuli vastaus, että kiitos osoittamastanne mielenkiinnosta, mutta valinta ei osunut tällä kertaa teihin. Mutta sitten yksi tuli, että pääset töihin. Se oli riemu suuri. Niin se veli sanoi mulle näin, että kun menet haastatteluihin ja keskustelet siellä, niin muista tunnustaa usko. Oli se hyvin sanottu. Vaikea se kyllä oli, mutta sanotaan, että jos ne kyselee erilaista asiaa, niin sano sitten siihen, että minä tuohon voin, että kun minä olen uskovainen. Oli se hyvin sanottu. Tuo suun tunnustus, sillä on semmoinen merkitys, että kun Jumala tahtoo kaikkia autuaiksi, niin mitenkäpä se muuten tulee esille, jos me emme Jumalan valtakunnan asukkaat, uskon vanhuskauden omistajat, tunnusta. Se on eräänlaista saarnaa sekin. Jos ei mitään muuta osaa sanoa, niin sanoo sen, että tuohon minä en voi osallistua, kun se tulee minulle huono omaa tunto. Se on syntiä. En minä siihen osallistu. Se on väkevä saarna. Tällä tavalla Jumala haluaa kirkastaa omaa tahtoa myöskin tällä tunnustamisella. Suun tunnustuksella autuaaksi, eli tuo viimeinen asia on tämä autuus. Kaikissa puheissa on tainnut tulla jo tuo sana sanottua. Autuudella ymmärrämme onnea ja onnellisuutta. Ja nyt kun pieniä lapsia seuraa tuolla seurakentällä, niin ei tarvitse kaukaa hakia autuutta ja onnellisuutta. Se huomaa heti, kun ne juoksee vastaan. Autuus ja onni paistaa niiden kasvoistakin ja koko perhekunnan kasvoista. Armosta olette autuaksi tulleet. Vuorisaarnassa on kyllä hyvin erikoinen kohta. Minä otan siitä yhden kohdan vain, kun tuo aika loppuu. Siinä on tällä tavalla sanottu, että jota minä alkuun heti ymmärtänytkään, että autuaat ovat murheelliset. Ja mä sitten koko kotona pohdin, että no mikä autuus ja onni niin se on, että jos murheen alla on autuas. Mutta se pitää lukea loppuun. Autuaat ovat murheelliset. Miksi? He saavat lohdutuksen. Minkä lohdutuksen? Evankeliumin lohdutuksen, jossa luvataan heikolle uskovaiselle usko synnit anteeksi. Kuulkaapa, kun viimeiset seurat lähestyy, jossa tuttu tuomari istuupi, niin siellä joku kysyy näinkin. Ketä nämä on, jotka on valkoisiin vaatteisiin pukeutuneet? Ja vastaus kuuluu, nämä ovat niitä, jotka ovat tulleet suuresta, ei pienestä, vaan suuresta vaivasta, ovat vaatteensa pesseet ja karitsan veressä valaisseet. Ne on tullut suuresta vaivasta ja nimi on kirjassa, joka on elämän. Ja sinulle sanotaan, joka vaiva alta oot tullut, tule minun isäni siunattu ja omista se valtakunta, joka sinulle on valmistettu maailman alusta. Vähässä tosin olit uskollinen, silti pannaan paljon päälle, mene herrasi iloon. Nämähän on hyvät nämä Pudasjärven seurat, mutta vielä paremmat on edessä, kun Jumalan poika saapuu kunniassaan noutamaan sinua ja minua. Tehdään niitä lupauksia, että tätä valtakuntaa emme jätä, uskotaan niin kuin ennenkin, itsemme pahoina pyhiksi ja syntisenä vanhuskaiksi. Sinäkin, veljeni ja sisareni, joka tällä hetkellä saatat tuntea, että matka on onnistunut huonosti. On paljon sellaisia asioita, mitkä tuntoa painavat ja syntisyys vaivaa. Saattaa joku nimellinenkin asia painaa, niin sinulle sanon, uskon nämä ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Miksi minä tuon nimellisenkin Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi? Miksi minä tuon nimellisenkin saarna? Se on Jumalan voima, joka antaa sulle voimaa sitten sen tunnon taakankin kertoa sitten jollekin uskovaiselle. Evankeliumi on Jumalan voima kaikille uskovaisille Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on, Jeesuksen nimessä ja veressä on isät ja äidit, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä on veljet ja sisaret, vanhemmat ja nuoremmat, ylentäkää sydämet uskomaan synnit anteeksi. Näin me kerran pääsemme täältä vaivaimaasta perille, kun uskomme itsemme pahana pyhäksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on synnit anteeksi. Pikkutyttökin saa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä on veljet ja sisaret kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on veljet ja sisaret synnit anteeksi. Mulla tulee mieleen vielä tuo kohta ilmestyskirjasta, sanon se hyvin joutuin. Kun Johannes lähetti Kalliosaarelta 7 kirjettä, niin 5 kohdalla kehotettiin sananpalvelijoita parannukseen. Ja siellä te voitte lukea, minä häistää nyt kerkiä selittää. Mutta sitten 2 kohdalla ei. No sitten tulee kysymys, oliko ne niin hyvin onnistuneita? Vai mikä niitä... Mikä teki sen? Ei ollut. Toinen oli ruti köyhä ja toiselta oli loppunut voimat. Se on köyhän, se on Jumalan lapsen elämäntien tuntomerkki. Se on omalta puoleltaan köyhä ja vähävoimainen. Sitä me tunnemme. Eikä me tarvitse sitä hätäillä, kun meillä on vähävoima. Niin vaikeaksi aikaa ei menekään. Ettekö tältä hyvän oman tunnon kantaja, köyhä, voimaton, pääse perille. Niin vaikeaksi aikaa ei menekään. Lopuksi kysyn omalle kohdallekin, veljet ja sisaret, että saanko jäädä uskomaan omat synnit anteeksi. Haluan uskoa yhdessä teidän kanssa. Ja pienet pojat ja tytöt, ylentäkää tekin sydämenne uskomaan synnit anteeksi. Siinä etupenkilläkin nostaa nuo pienet. Jeesuksen nimessä ja veressä on pikkupojat ja tytöt, kaikki synnit anteeksi. Turvattuna ja siunattuna saa jäädä uskomaan ja matkaa tekemään. Jeesuksen nimeen. Amen.